Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Saobraćaj kroz Srbiju pojačan i ovog vikenda, ali za sada nema većih gužvi. Na Horgošu se na ulazak u zemlju čeka 3 sata. Dogovorena dinamika u procesu formiranja vlade biće poštovana, a 23. jula trebalo bi da bude nastavljena konstitutivna sednica parlamenta, izjavio mandatar Ivica Dačić. Francuska obeležava nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Startovala 11. Drinska regata. Od Rogačice do Ljubovije, jedna od najvećih sportsko-turističkih manifestacija u Evropi. I sutra sunčano i veoma toplo, krajem dana osveženje. Najviša temperatura 39, u Beogradu 33 stepena. I ovog vikenda saobraćaj na putevima u Srbiji je pojačanog intenziteta. Kakva je trenutna situacija na putevima? Odmah na početku emisije pitamo Artura Poletana iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Automoto Saveza. S obzirom da je turistička sezona u punom jeku, vikenda i smena turista, saobraćaj je na putnoj mreži u Srbiji znatno pojačan, posebno na autoputevima kroz Srbiju, kao i na magistralnom putu koji vodi ka Crnoj Gori. Ovako pojačan saobraćaj uslovljava nešto duže zadržavanja na naplatnoj stanici Bubanj Potok, gde su trenutna zadržavanja oko 30 minuta, dok na naplatnoj stanici Najs kod Niša za sada nema dužih zadržavanja od 10 minuta. Što se tiče graničnih prelaza, duže zadržavanja beleže se samo na ulasku u Srbiju iz pravca Mađarske, gde se na graničnom prelazu Horgos čeka oko 3 sata, dok na ostalim graničnim prelazima trenutno zadržavanja putničkih vozila su od 20 do 40 minuta, međutim, tokom dana zbog znatno pojačanog intenziteta saobraćaja očekujemo duže zadržavanja na izlasku iz naše zemlje na graničnim prelazima sa Makedonijom i Bugarskom i nešto duže zadržavanja na naplatnoj stanici Najs kod Niša. Usrećen put, prijetan dan iz Automoto Saveza.
Hvala, čuli ste Artura Poletana iz Automoto Saveza Srbije. A kao što je rekao, na ulasku u Srbiju najviše se čeka na Horgošu. Tamo se nalazi naš reporter Ratko Bojić.
Novi talasi putnika iz zapada evropskih zemalja stižu na granični prelaz Horgoš. Trenutno na ulazak u Srbiju čeka se oko 3 sata, dok su zadržavanja na mađarskoj strani i duža. Kako nam je rekao Zlatko Rajčić, šef carinske ispostave Horgoš, gužvi ovde kod Horgoša bit će i večeras i sutra tokom dana. Sutra se očekuje i nešto veći promet putnika i vozila i na izlazu iz Srbije. Zato i carina i policija apeluju da se koriste i drugi granični prelazi, pre svega Kelebija, Đala i Bajmok Bač, Almaš. Naše savete da ako ne morate, ne krećete na put. Ako morate, računajte na čekanja kod granice.
Povodom početka letnje turističke sezone MUP Srbije sprovodi akciju Srećan put 2012 radi pružanja veće zaštite stranih državljana koji su u tranzitu kroz Srbiju.
Kako je saopštio MUP, akcija će biti realizovana na putevima Međunarodnog koridora 10 kroz Srbiju. Isticanjem plakata na graničnim prelazima Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina i na policijskim punktovima kod Bubanj Potoka, Šimanovaca i Najsa. Na tim mestima će biti omogućeno da se i pismeno podnese žalba ili pohvala na rad policijskih službenika.
Slušate novosti dana. Mandatar Ivica Dačić izjavio je da će dogovorena dinamika u procesu formiranja vlade biti poštovana i da bi 23. jula trebalo da bude nastavljena konstitutivna sednica parlamenta.
On je rekao kako ne očekuje bilo kakve promene dogovora stranaka koje će činiti novu vladu, ali da je otvorena mogućnost da se još neke stranke uključe u parlamentarnu većinu. Ponovio je da je juče razgovarao sa Rasimom Ljajićem i Sulejmanom Ugljaninom i najavio da će se u ponedeljak sastati sa predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom kako bi i njemu predstavio program buduće vlade. Za naredni vikend Dačić je najavio sednicu glavnog odbora SPS-a na kojoj će biti doneta konačna odluka o personalnim rešenjima u vladi.
Potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da će sednica glavnog odbora na kojoj će biti razmotrena kadrovska rešenja te stranke u budućoj vladi biti održana sledeće sedmice, ali nije mogao da precizira kog dana. On je dodao da će termin održavanja sednice biti poznat kada se vršilac dužnosti predsjednika stranke Aleksandar Vučić vrati iz posete Sjedinjenim Američkim Državama. Stefanović kaže da SNS ne traži smenjivanje guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, već odgovore na pitanja od kojih zavisi kako će se živeti u Srbiji. Naprednjaci guvernera pitaju i zašto nije ispoštovan proklamovani cilj Narodne banke Srbije o očuvanju cena.
Nas interesuje zbog čega je se dogodilo da je ovakva eksplozivna deprecijacija kursa od preko 15% u posljednjih nekoliko mjeseci, zbog čega se dogodilo da kažem, bez realnih potreba se na ovakav način namiče omča i privredi i građanima koji su zaduženi na ovakav način, privreda za preko 2,8 milijardi evra, građani za oko 700 miliona, zbog čega nije ispoštovan proklamovani cilj Narodne banke o očuvanju cena. Mi danas imamo situaciju da se najavljuju nova poskupljenja i koje su već u toku. Mi imamo da je u posljednja dva mjeseca poskupilo gotovo sve u našoj zemlji, a da je situacija takva da se od ukupnog budžeta jedne porodice i to one potrošačkoj korpi koja ne obuhvata baš sve proizvode, gotovo 50% izdvaja samo na hranu.
Svetska ekonomska kriza posebno veliki uticaj imala je na zemlje u tranziciji kakva je i Srbija. Gde je ključ za izlazak iz krize? Generalni sekretar konferencije UN-a za trgovinu i razvoj, Supačaj Panić-Pagdi, kaže za naš radio da rešenje treba tražiti u sopstvenim idejama i saznanjima, ali da istovremeno ne treba odbijati pomoć sa strane. Iako ima podršku konferencije UN-a za učlanjenje u Svetsku trgovinsku organizaciju, Srbija o tome pregovara još od 2005. godine. Milica Milovanović.
Povezanost privreda različitih zemalja na globalnom nivou u isto vrijeme znači lakši protok robe, investicija i znanja, ali i problema koje je donela kriza, manjka ili poskupljenja kredita i rasta nezaposlenosti. U izjavi za Radio Beograd 1, generalni sekretar konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj Supačaj Panić-Pagda kaže da smatra da su zemlje u tranziciji, među kojima je i Srbija, platile visoku cenu krize.
They have been suffering.
Recesija je pogodila i takve države. Nije bilo investicija ni priliva kapitala. Zato čvrsto stojim iza uverenja da zemlje u tranziciji treba još više da učestvuju u potrazi za rešenjem za krizu na globalnom nivou.
Generalni sekretar Panić-Pagdi kaže da je tranzicija izazov sam po sebi, pa savjetuje takvim zemljama da se uzdaju u svoje znanje i sposobnosti, ali da ne odbijaju pomoć svetskih financijskih institucija.
Brojne zemlje u tranziciji dobile su podršku Međunarodnog monetarnog fonda. To znači da im treba pomoć sa strane kako bi mogle da potraže izlaz iz krize na osnovu svojih ideja i sobstvenim snagama. Ključ rešenja leži u regionalnoj saradnji i povezivanju u bliska zajednička tržišta.
Srbija se međutim već dugo priprema da postane deo globalnih trgovačkih tokova, a pregovori o članstvu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji traju već 7 godina. Ministar ekonomije u tehničkoj vladi Nebojša Ćirić kaže da je Srbija veoma blizu članstvu, ali da je na dnevnom redu i dalje usaglašavanje stavova sa Sjedinjenim Državama i Ukrajinom.
Mislim da onog momenta kad se postigne dogovor sa svim ostalim zemljama je praktično sve izdogovarano i tu su vrata otvorena. Ostalo je da se postigne dogovor sa Ukrajinom. To je, moram da kažem, proces pregovaranja koji traje već jedno duže vrijeme, skoro 2 godine. Ja se nadam da će on biti, evo, nije u mandatu ove vlade, nadam se da bi i originalna projekcija bila do kraja ove godine, znači u mandatu nove vlade bio završen. To će otvoriti vrata praktično da sljedeće godine Srbija dobije članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.
Srbija, Bosna i Hercegovina, Andora i Belorusija. Posljednje su evropske zemlje koje čekaju na prijem u Svetsku trgovinsku organizaciju. Najveći spoljnotrgovinski partneri naše zemlje, države regiona, članice Evropske unije i odnedavno Rusija, već su postale članice te globalne organizacije.
Slušate novosti dana. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da odluka Ustavnog suda Srbije o suspendovanju više od 20 odredbi zakona o nadležnostima Vojvodine predstavlja veliki udarac za proces decentralizacije Srbije.
Pastor je za novosadski dnevnik Mađar So rekao kako je uveren da nije slučajno to što je Ustavni sud odluku doneo baš sada. On je ocenio da su politički argumenti pretegli nad pravnim. Dodao je da takva odluka Ustavnog suda može doprineti da politički konflikt, koji je, kako je rekao, u latentnom stanju bio prisutan u proteklih 10 godina, sada izbije na površinu.
Još jedna odluka Ustavnog suda Srbije izazvala je oprečne reakcije. Zamenik predsjednika Vrhovnog saveta sudstva Mirjana Ivić demantovala je sadržaj saopštenja kojim je to telo reagovalo na odluku Ustavnog suda da vrati na posao 120 neizabranih sudija. Sudija Ivić tvrdi da sporno saopštenje nije dobilo propisanu podršku većine svih članova saveta. Predsjednica saveta Nata Mesarović rekla je da je saopštenje doneto u skladu sa propisima. Sudije sa kojima smo razgovarali smatraju da se radi o još jednoj u nizu neprijatnih situacija kojom se narušava poverenje građana u pravosuđe, beleži Ivan Jovanović.
Savet ima 11 članova, a po nezvaničnim informacijama, sporno saopštenje podržalo je 4 od 7 članova koji su prisustvovali sastanku. Zamenik predsjednika Društva sudija Srbije, Omer Hadži Omerović, kaže da su propisi i više nego jasni kada je u pitanju odlučivanje na sednicama saveta.
U članu 14 Zakona o Visokom savetu sudstva je propisano da savet donosi odluke ukoliko za njih glasa najmanje 6 članova, dakle više od polovine, a u poslovniku je također propisano da odluka saveta je doneta ukoliko se za nju iznosi većina svih članova saveta. U svakom slučaju da nije dobro da bi bilo koje telo, a pogotovo Visoki savet sudstva koji mora da uživa poverenje i sudija i opšte javnosti, dakle da se javljaju različite informacije koje dolaze iz tog organa.
Bivši predsjednik Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero u izjavi za naš radio ocenila je da se radi o još jednoj u nizu neprijatnih situacija kojom se narušava poverenje građana u pravosuđe.
Odluke u pogledu odlučivanja o prigovorima da li sudija treba da bude ili ne sudija donošene tako. Znamo da nije moglo da učestvuje u radu 4 sudije zato što su učestvovali u prvom sazivu, znači zbog nepristrasnosti. Jedan kolega dao je ostavku, a jedan kolega je suspendovan. Onda nam ostaje 5. Kako su donosili odluke? Evo sad za jednu banalnu odluku o tome da li će se dati saopštenje ili ne, opet smo u problemu. I onda se pitamo da li taj savet radi legitimno.
U spornom saopštenju, pored ostalog, se kaže da je Ustavni sud preuzeo nadležnosti Visokog saveta sudstva, da bira sudije i da je tako narušena Ustavom Srbije utvrđena samostalnost i nezavisnost saveta.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je analizom kretanja haškog optuženika Ratka Mladića utvrđeno da je on u vreme ubistva dvojice gardista u Topčideru 2004. godine boravio u jednom od 11 stanova u Novom Beogradu.
Ipak sve treba proveriti i zato podržavam svaku inicijativu koja može da rasvetli ubistvo nesrećnih momaka, rekao je Vukčević povodom zahteva roditelja ubijenih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića za dopunu istrage, pošto su dobili anonimna pisma u kojima se navodi da su njihova deca ubijena zbog Ratka Mladića koji je navodno boravio u kasarni.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon dolazi u Srbiju tokom turneje na Zapadnom Balkanu koje počinje 19. jula. Biće to prva poseta prvog čoveka svetske organizacije našoj zemlji od raspada bivše Jugoslavije. Najavljena je i poseta Kosovu. Ban za RTS kaže da tamo odlazi pre svega da poseti misiju Ujedinjenih nacija, čiji je mandat određen rezolucijom 1244.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je predsjedniku Francuske François Hollande 14. jul, Dan Republike. Nikolić je uveren da će se odnosi Srbije i Francuske dalje razvijati na osnovama tradicionalnog prijateljstva i u duhu međusobnog razumevanja.
U Francuskoj se dakle obeležava nacionalni praznik Dan pada Bastilje, a predsjednik François Hollande prvi put kao šef države prisustvovao je tradicionalnoj ceremoniji na Jelisejskim poljima. U svečanoj paradi francuskih oružanih snaga učestvovalo je 5000 vojnika i 100 aviona i helikoptera. Hroniku događaja u svetu pripremio je Srđan Savić.
François Hollande je u obraćanju preko oba državna TV kanala rezimirao dvomesečni predsjednički mandat. Na današnji dan svi francuski predsjednici davali su TV intervjue, sve dok na vlast nije došao Nicolas Sarkozy, koji je tu tradiciju prekinuo. Hollande je u intervjuu govorio o rezultatima postignutim na početku svog 5-godišnjeg mandata, obeleženog krizom eurozone i porastom nezaposlenosti, kao i o budućim potezima vlade u Parizu. Današnjim praznikom obeležava se sećanje na 14. jul 1789. godine, kada je ozloglašeni zatvor Bastilja pao u ruke naroda, čime je počela Francuska revolucija, kojom je svrgnuta viševekovna monarhija. Od ostalih događaja u svetu izdvajam. U nasilju širom Sirije danas je ubijeno 28 ljudi, uključujući jednu trudnicu, tvrde opozicioni aktivisti. Za masakr u Tramsehu, gde je prekjuče ubijeno više od 200 ljudi, američki državni sekretar Hillary Clinton optužila je jedinice sirijske vojske za koje kaže da su namerno ubile civile. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon saopštio je da krvoproliće u tom selu ozbiljno dovodi u sumnju posvećenost predsjednika Bašara al-Asada mirovnom planu svetske organizacije. Organizacija Amnesty International optužuje i pobunjenike da krše ljudska prava prilikom sukoba sa vladinim snagama. Na severu Afganistana, u napadu bombaša samoubice na jednom venčanju, poginule su 22 osobe, a 40 ljudi je povređeno, saopštila je policija. U napadu je poginuo i jedan član parlamenta, kao i nekoliko lokalnih lidera.
15:15, slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Saobraćaj kroz Srbiju pojačan i ovog vikenda, ali za sada nema većih gužvi. Na Horgošu se na ulazak u zemlju čeka 3 sata. Dogovorena dinamika u procesu formiranja vlade biće poštovana, a 23. jula trebalo bi da bude nastavljena konstitutivna sednica parlamenta, izjavio mandatar Ivica Dačić. Francuska obeležava nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Startovala 11. Drinska regata. Od Rogačice do Ljubovije je jedna od najvećih sportsko-turističkih manifestacija u Evropi. I sutra sunčano i veoma toplo, krajem dana osveženje. Najviša temperatura 39, u Beogradu 33 stepena. Jug Srbije već decenijama zaostaje u ekonomskom, kulturnom, demografskom i svakom drugom pogledu. Nedostatak bilo kakve perspektive i velika stopa nezaposlenosti doveli su do masovnog iseljavanja stanovništva. Kako zaustaviti taj trend i kako skrenuti pažnju srpske javnosti na područje koje smo očigledno svi zaboravili, bila je tema okruglog stola organizovanog u Beogradskom medija centru, zabeležio Milenko Marković.
13 opština juga Srbije tiho propada. U dokumentarnom filmu Ofelije Backović Ljudi bez snova navodi se primjer Trgovišta. U toj opštini živi samo 6.000 ljudi, od kojih je zaposleno 300. Od 100 km puteva 3 km su asfaltirana, a internet je uveden tek prošle godine. Predsjednik opštine Trgovište Darko Tomić objašnjava zašto su lokalnim vlastima vezane ruke.
Mi smo ove godine imali program javnih radova, tu smo zaposlili 35 ljudi na 3 meseca i bukvalno smo od toga imali jedan veći problem nego što smo imali korist. Jer u mjestu gde postoje 1300 nezaposlenih, zaposliti i odabrati 35, onda se tu ja prebacuje lopta da li je to politička priča, da li koje čije rodbinske veze i tako dalje, ali je prosto nemoguće odabrati toliko mali broj ljudi.
Jedina svetla tačka u regionu je Vranje. Uprkos propasti Jumka i Koštane, srpski Manchester još uvijek stoji na nogama zahvaljujući Simpu. Novi predsjednik opštine Vranje Zoran Antić smatra da Pčinski okrug ima odličan položaj, ali da to nije iskorišćeno.
Skopljen je 600 km od Vranja, aerodrom Priština je neki sat i po vremena, Niš je na sat i nešto vremena, Sofija neki 2 sata, dakle to ono što mi moramo iskoristimo, ali mi još uvijek nemamo koridor 10, nemamo gasovod.
Razvoj malograničnog prometa je jedan od mogućih lekova za privredu juga Srbije. Međutim, prema rečima bivšeg predsjednika opštine Preševo Rize Haljimija, blizina granice i koridora 10 ne pomaže mnogo.
Sa svim drugim susednim državama Srbija koristi IPA program Evropske unije za prekograničnu saradnju, a ne i sa Makedonijom. Nisam još uvijek dobio odgovor zašto to ne postoji.
Halimi smatra da bi prema Makedoniji trebalo otvoriti i jedan malogranični prelaz. Lokalno stanovništvo onda ne bi moralo satima da čeka na prelaza granice zajedno sa stotinama hiljada automobila i ljudi koji tu prolaze.
Da bez vode nema života potvrđuju milenijumi čovekovog opstanka na zemlji. Da se bez nje ne može, uveravamo se upravo ovih tropskih dana kada je svaka kap zlata vredna. Ipak, nije svejedno koju i kakvu vodu pijemo, da li mineralnu ili onu iz česme, da li gaziranu ili ne. I pored bogatih izvorišta mineralnih voda u Srbiji, njeni stanovnici još uvijek ne znaju dovoljno o blagodeti tog životnog elementa, naročito o vodama bogatim magnezijumom, kojih u našoj zemlji ima na 30 lokaliteta, pripremila Marina Stojedinović.
Voda ima višestruku funkciju, rastvarač je biohemijskih reakcija u organizmu, transporter hranljivih ali i štetnih materija, bitan je termoregulator ljudskog tela i održava njegovu strukturu, jer bez vode ne bi imali svoj oblik, objašnjava profesor Vladimir Jorga.
74-75% mišića čini voda. Ako pogledamo krv, 80 do 85% čini voda. Ako pogledamo mozak, isto tako, pluća su, najveću količinu vode imaju pluća, 90%. Znači, ako pogledamo, voda u svakoj ćeliji, u svakom tkivu je specifična.
Najvažnija hranjiva supstanca iz vode je magnezijum hidrokarbonat. Opušta mišiće i sprovodi impulse i energiju kroz nerve i ćelije, tvrdi profesor medicinskog fakulteta Tomislav Jovanović.
On je rastvorljiv u vodi, hemijski rečeno on disosuje u vodi i veoma lako prolazi iz creva u krvotok i onda preko krvotoka dospeva do svih ćelija.
Srbija na 30-ak lokaliteta ima prirodnu mineralnu vodu bogatu magnezijumom koja je splet geoloških zbivanja, precizira profesorka Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu Olivera Krunić.
Vrste stena, tamo neki serpentinisani, peridotiti, habsburgiti, duniti, gabrovi i tako dalje, su glavni razlozi da voda koja se nalazi u podzemlju prolaskom kroz te stene pokupi taj magnezijum.
Iako naša zemlja ima kvalitetnu pijaću vodu iz vodovoda, osim pojedinih delova Vojvodine, posljednjih godina u porastu je potrošnja flaširane mineralne vode. Da li je ona odgovarajuća zamena za vodu iz česme, profesorka Olivera Krunić?
Svaka ne sadrži sve što vam je potrebno, da se ne lažemo, vrlo kratko. Iz tih razloga sam i rekla da počnemo da pravimo pravilnik o načinu konzumiranja flaširanih voda, pa bile to mineralne, gazirane, negazirane, visoko, srednje, nisko mineralizovane i tako dalje.
Gradska voda po biološko-higijenskim standardima je ispravna i korisna ljudskom telu, ali po rečima profesora Vladimira Jorge ima previše hlora.
A hlor, nauka je verifikovala da je genotoksičan. Nauka nije do kraja definisala kakav je odnos hlora prema procesima karcinogeneze. Ali se zna da bi se obezbedila ta mikrobiološka ispravnost, 0,3 do 0,5 mg mora da ga bude u litri vode.
Stručnjaci tvrde da gazirana voda nije štetna za organizam i ne stvara celulit, već samo gazirana pića bogata šećerima i veštačkim bojama. Bilo kako bilo, mineralna ili česmovača, odlučite sami, ali do 2 litra dnevno.
U letnjim mesecima česti su požari, ne samo kod nas, već i u drugim zemljama. Uzroci su različiti, a ponekad je to i ljudski faktor. Jedan od razloga je i paljenje strništa posle žetve pšenice. Osim požara, paljenje slame ima višestruke štete po zemljište i kažnjivo je po zakonu. O tome Mirjana Georgijev.
U našem narodu postoji običaj da se posle žetve pšenice spaljuju strništa. To ne samo što je štetno, nego i zakonom zabranjeno. Ratari kažu da toj meri pribegavaju zbog visokih ostataka stabljika koje ostavljaju kombajni, te posle toga teže zauravaju njive. To nije baš sasvim tačno, kaže profesor Đorđe Glamočlija sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, a štete su višestruke.
Uništava korisnu mikrofloru i mikrofaunu u tom površinskom sloju zemljišta, zatim ogromne količine ugljen dioksida, i onako ga imamo previše u atmosferi od industrijskih pogona, saobraćenih sredstava, tako da svakako ne bi trebalo koristiti taj metod rešavanja.
Spaljivanje organskih ostataka je zakonom zabranjeno i kažnjivo, objašnjava Predrag Vukčević, načelnik Poljoprivredne inspekcije za poljoprivredno zemljište u resornom ministarstvu.
Kada se privodi žetva kraju, onda mi intenziviramo kontrole spaljivanja strništa i onda protiv počinilaca preduzimamo sve zakonom propisane mere, ne samo pokretanjem zahteva za prekršaj, već i pokrećemo inicijative kod nadležne uprave za trezor za utvrđivanje pasivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva. To praktično znači da poljoprivredna gazdinstva u pasivnom statusu za vreme trajanja tog statusa ne mogu da ostvaruju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje na koje bi inače imala pravo prema posebnim propisima.
Za paljenje strništa predviđene su kazne od 5.000 do 1.000.000 dinara i izriču se po prekršajnoj prijavi. Visina kazne zavisi od toga ko spaljuje slamu, fizičko ili pravno lice, kaže Predrag Vukčević. Stručnjaci i nadležni u Ministarstvu poljoprivrede i lokalnim samoupravama apeluju na ratare da to ne rade, a zbog kažnjavanja, na sreću, takvih slučajeva je sve manje.
Početak leta i kraj sezone u Beogradska pozorišta nije doneo ni smirenje ni razrešenje. Naprotiv, svakodnevno se iznose nove optužbe na račun upravnika Ateljeja 212 i pozorišta na Terazijama, koje delovi kolektiva žele da smene. Kokan Mladenović i Mihajlo Vukobratović negiraju optužbe. Sve oči uprte su u osnivač Skupštinu grada, čiji prvi čovjek Dragan Đilas već nekoliko puta najavljuje preispitivanje stanja. Marina Nikolić.
Mnoštvo otvorenih tema o uposlenosti zaposlenih, o visini honorara dodatno angažovanih, o odabiru predstava, to jest repertoarskoj politici, jasno ukazuje da je sazrelo vreme za promene u načinu rada naših pozorišta, a da je teren osetljiv i da kao takav zaslužuje ozbiljnu pažnju gradskih čelnika, misli pisac i reditelj Vida Ognjenović.
Mislim da od pozorišnih ljudi ne treba tražiti da budu i odlični menadžeri, da budu i odlični reditelji i odlični upravnici i ne znam šta. I to u kriznim situacijama. Nisu to pare koje se bacaju. Ako ima takvih primjera, naravno tome treba stati na put i ima način.
Iznošenje netačnih podataka o visini glumačkih zarada je sramno. Revoltirana je poznata glumica Radmila Živković.
To koliko su glumci uposleni u predstavama i u pozorištu, da se sad ta priča vodi. Znate, pitanje je šta taj umetnik, koji trag za sobom ostavlja u tom pozorištu. I to su tako primitivno postavljene stvari da ja prosto ne mogu da verujem da ljudi koji nas štite iz naše branše i koji su u nekim odborima, koji su u nekim savetima umetničkim, nacionalnim, već ne znam kojim, ne govore glasno o tome. Nego ćute da bi štitili neku svoju malu poziciju u ovom jadu i bedi koja vlada kulturnom senom Srbije i Beograda.
Više nije ekonomski isplativo imati glumce na plati. Iako, recimo, Zvezdara teatar od osnivanja nema ni jednog zaposlenog glumca, reditelj Nebojša Bradić, svojevremeno upravnik više pozorišta, skreće pažnju da je u biranju takvog modela zakon o radu u direktnoj suprotnosti sa zakonom o kulturi.
S jedne strane, zakon o kulturi predviđa da vi možete da angažujete određene umetnike po projektu na sezonu ili na nekoliko godina. S druge strane, imate taj prevaziđeni zakon o radu koji štiti određene ljude i grupe, da jednostavno njihov rad ili njihov nerad, kako god ga nazovete, može biti nešto u što se ne dira.
Na izjavu gradonačelnika Đilasa da se, mada bolno, citiram, neke stvari moraju dovesti u red, Vida Ognjenović ukazuje da je to posao za stručnjake koji imaju uvid u proces teatarskog rada.
Tako da se ja nadam da će tu analizu vršiti neko ko će dobro da se upozna sa specifičnostima posla koji će procenjivati i konsultovat će se sa ljudima da to može da uradi objektivno. Inače mislim da će to po merilima koja važe za neke druge poslove i za neke druge struke, da će on svakako naći da smo mi krivi uveliko.
Jasno je da promjene u pozorištu moraju biti sistemske, a to zahteva vreme i znanje, što bi također trebalo da je jasno.
Pucnjem iz Trešnjevog topa jutros je počela 11. Drinska regata. Znak za početak te u Evropi najveće sportsko-turističke manifestacije dao je predsjednik opštine Ljubovija Milovan Kovačević. Regati prisustvuje veliki broj ljudi iz Bajine Bašte, Zlatiborskog okruga i drugih krajeva Srbije, ali gosti iz Mađarske, Nemačke, Engleske, Bugarske, Italije, Rumunije i drugih zemalja, javlja Milena Jakovljević-Antić.
Više hiljada splavara iz Srbije i zemalja u okruženju na čamcima i improvizovanim plovilima krenulo jutros oko 9 časova iz Rogačice na spust rekom Drinom od Rogačice do Ljubovije na trasi dugoj oko 40 km. Među učesnicima vodenog spusta je i mandatar za sastav nove vlade, gospodin Ivica Dačić, koji se obratio učesnicima regate na prvom odmorištu oko 13 časova u Gornjoj Trešnjici. Više hiljada splavara plovilo je 4 časa do prvog odmorišta, gde je napravljena jednosatna pauza, nakon čega će spust nastaviti sve do Ljubovije, gde se prvi regataši očekuju oko 18 časova.
Stigli smo do sporta.
Naš teniser Janko Tipsarević plasirao se u polufinale turnira u Stuttgartu, pošto je savladao Nemca Bjerna Faua sa 2:1. Sljedeći protivnik mu je Brazilac Belucci. Meč je na programu od 16 časova. A ženske košarkaške reprezentacije Srbije i Estonije od 20:15 u Talinu igraju utakmicu posljednjeg 10. kola B grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2013. godine.
Organizatori olimpijade u Londonu samo dve nedelje uoči početka tog velikog sportskog događaja neočekivano su se našli u problemu. Privatna firma, sa kojom još pre 7 godina dogovoreno da će obezbediti radnike da čuvaju sportiste na borilištima izvan njih, saopštila je da neće moći da obezbedi neophodnih 10.000 čuvara i da joj fali više od 3.500 ljudi za taj posao. Dodatni problem je i to što neki članovi obezbeđenja te privatne agencije ne znaju engleski. Iz Londona javlja Slobodan Topović.
Prvi čovek kompanije se od juče na sve strane izvinjava i objašnjava kako je operacija regrutovanja i provere kandidata bila i jeste jako složena i detaljna. Tvrdi da su za manjak ljudstva saznali tek pre 8 do 9 dana. Vlada je suočena sa novim kiksom privatnog sektora, spas potražila od jednog od najvećih korisnika novca poreskih obveznika, armije. Ministri su naime bili primorani da nastalu bezbednosnu rupu kako tako zapuše angažovanjem oko 3.500 vojnika. A neki od tih vojnika, primećuju britanski mediji, su tek stigli iz Afganistana i pripadaju pukovima koje, u skladu sa planovima vlade da skreše javnu potrošnju, čeka ukidanje, a njihove pripadnike biro za nezaposlene. Tako će, kako sada izgleda, olimpijske igre u britanskoj prestonici obezbeđivati ukupno 20.000 vojnika, desantni brod ukotljen u Temzi, eskadrila borbenih aviona Tajfun i baterije protivavionskih raketa postavljenih u parkovima ali i na stambenim blokovima oko centralnih olimpijskih borilišta.
Radio Beograd 1, sedmica. Kosovsko pitanje na ispitu. Ima li šanse za popravni? Govore Krstimir Pantić, Jelena Milić i Miloš Aligrudić. Ja sam Ana Tomašević. Čekam vas u nedelju od 10.
Trenutno je najtoplije u Ćupriji, gde je izmereno 37 stepeni, u Valjevu, Beogradu, Nišu i Leskovcu 36. Vreme sutra.
Sutra sunčano i veoma toplo. Pre podne na severu i zapadu, a krajem dana i u ostalim krajevima zemlje, očekuje se osveženje uz lokalne pljuskove, grmljavinu i jak severozapadni veter. Ponegde su moguće vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviše dnevna od 29 do 39 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, malo svežije, ali i dalje toplo. Posle podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura 23, najviše dnevna 33 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Damir Gođevac, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.